Til andsvaraði sinni, háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Gunnarsson.
Virðulegi forseti, það setja allt á endan. Vel á minnst, það jafnan spáð dómstigi þegar að einhver leggur til að skattur sé hækkaður eða eitthvað sem að kennt til vinstri sem gert. Við erum nú eina dómstagsræði hérna áðan frá 8.5. þingmanni Reykjavíkjördæmi suður, með það áðan og en það sem að verst fyrir mér í þessu það að við erum með ríkisstjórn sem ætti að minnsta kosti það bil helmingi að vera sammála þessu. Við ættum í raun og veru að mínu mati, ég veit alveg að þetta tilætlunarsemi og ég veit að maður á ekkert að vera að ímynda sér hvað eitthvað aðrir þingmenn myndu greiða atkvæði En ég segi það bara ef ég væri áhorfandi, það skrítið að við séum þessari stöðu að sé hafnað tillögum um hækkaðar barnabætur þannig að það skerðist ekki langt undir lágmarkslaunum, ofboðslega einföld krafa fyrst mér. Ég bara svona velti fyrir mér sko, hvernig myndi háttvirtur þingmaður fara með fjárlögin ef hann færi það stöðu, kemst þá stöðu að vera ráðherra og standa hér og bera ábyrgð þessum fjárlögum, þú veist, hvernig myndi háttvirtur þingmaður taka tillögu minnihlutas til dæmis, ef þær væru ekki endilega kannski að skapi samstarfsflokksins?
Svara andsvari síðar að sinni, háttvirtur